Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Vladimir Putin deyir ki, Azərbaycan ilə Ermənistan kompromis sözləri tapmalıdır. Azərbaycan Avrovision mahnı müsabiqəsində 3-cü yeri tutdu. Şri Lankada Tamil separatçıları silahlı mübarizəni dayandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İkinci sərtərəflər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində kompromisi tərəflərin özləri tapmalıdır. ANSPS-in məlumatına görə bunu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Soçidə Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşdükdən sonra verdiyi açıqlamada deyib. Putin qeyd edib ki, kompromisə yardımçı olan digər ölkələr yalnız vasitəsi və əldə olunmuş razılaşmaların təminatçısı kimi çıxış edə bilərlər. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan isə Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə kömək edəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib və əlavə edib ki, Azərbaycanla Ermənistan münaqişənin həlli istiqamətində addımlar atmalıdırlar. Vladimir Putin ilə Rəcəb Tayyip Erdoğan energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələsini də müzakirə ediblər. Vladimir Putin deyib ki, tərəflər Qaradənizin dibi ilə Türkiyəyə keçəcək Mavi Axın 2 layihəsini gerçəkləşdirmək niyyətindədirlər. Həmçinin Rusiyanın Türkiyədə 4 iri atom elektrik bloku tikməsi barədə razılıq əldə olunub. Dünən axşam Moskvada keçirilən Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalında qalib Norveçli müğənni oldu. Eurovision 2009 müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edən Aysel və Araş 3-cü yeri tutdular. Müsabiqənin qalibi isə əslən Belarusdan olan Norveçli müğənni Aleksandr Rybak oldu. 23 yaşlı müğənni və skripkaçı özü bəstələdiyi nağıl mahnısını ifa elədi. Bu, Aleksandr Rybakın müsabiqədə ifa elədiyi nağıl mahnısından bir parçadır. Aleksandr Rybak Belarusda doğulub, 6 yaşında valideynləri Norveçə köçüb, orada böyüyüb, orada təhsil alıb. Rekord həddə 387 xal toplayan Rybak bu müsabiqənin tarixində Norveçə 3-cü qələbəni gətirdi. İkinci yeri isə 218 xalla İslandiya tutdu. Bir daha xatırladım ki, 3-cü yeri 207 xalla Azərbaycan tutdu. Bu, Azərbaycanın müsabiqədə ilk yüksək uğurudur. We fell in love. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri davam etdiririk. Küveytin tarixində ilk dəfədir ki, qadınlar deputat seçilib. Dünən keçirilmiş erkən parlament seçkilərinin rəsmi nəticələrinə görə parlamentdəki 50 yerdən 4-ünü qadınlar tutub. Ümumilikdə isə deputatlıq uğrunda 210 namizəd mübarizə aparırdı ki, onlardan 16-sı qadın idi. Küveytdə qadınların seçkilərdən mübarizə aparmasına 2005-ci ildən icazə verilir. Tamil separatçıları Şri Lankada silahlı müqaviməti dayandırır. Bu barədə separatçıların internet saytında bildirilir. Şri Lanka hökuməti hələ dünən separatçıların məğlub olduğunu bəyan eləmişdi. Ölkənin şimal-qərbində döyüş zonasını 10 minlərlə yerli sakin tərk eləməli olub. Şri Lankada gedən 26 illik vətəndaş müharibəsində 70 mindən çox adam ölüb. Pakistanın şimal-qərbində gedən döyüşlərdə 100-dən çox yaraqlı öldürülüb. Bu barədə Pakistanın Daxili İşlər Naziri Rəhman Malik xəbər verir. Lakin bu məlumat hələlik müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Talibansılar Sifat vadisində hökumətlə əldə olunmuş razılaşmanı pozaraq qonşu rayonlara soxulduqdan sonra hökumət qoşunları 3 həftədir ki, bölgədə yaraqlılara qarşı iri miqyaslı əməliyyatlar aparır. Minlərlə din sakin döyüş zonasını tərk etməli olub. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bugün Birləşmiş Ştatlara yollanır. Onun bazar ertəsi ABŞ prezidenti Barack Obama ilə aparacağı danışıqlarda əsasən İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli yolları və bu sahədə ortaya çıxmış problemlər, habelə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunmalıdır. İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak isə bu arada yaxın 3 il ərzində Fələstinlilərlə sülh müqaviləsi imzalanacağına ümidlə yanaşdığını bəyan edib. Baş nazir Benyamin Netanyahu isə heç vaxt İsraillə yanaşı müstəqil Fələstin dövləti yaradılması ideyasını dəstəkləməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun proqramı verilişi davam edir.
Qalayə bizim qalayə. ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Yuh teatrının yeni tamaşasından soraq alacaq.
Allah şahiddir ki, mövbətlərimi çox sevirəm. Həddindən artıq sevirəm.
Molla Nəsrəddin dərgisinin növbəti cildinin çapdan çıxdığını öyrənəcək.
İndi də 4-cü cild çıxıbdır və 5-ci cilddə tezliklə çıxmalıdır.
Ən son mədəniyyət xəbərlərini dinləyəcək və hər dəfə Yuh Dövlət Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlunun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Boş yerə tamaşanın canını futuroloji aksiya kimi müəyyənləşdirməmişik.
Öncə 7 xəbər. Avroviziya 2009 mahnı yarışması başa çatdı. Norveç təmsilçisi Aleksandr Rybak'ın söylədiyi nağıl bütün dünyanı sehirləyərək ifaçını müsabiqənin qalibi etdi. Dünyanın 42 ölkəsindən 14-ü Norveçi ən yüksək xal 12 xal verdi və Aleksandr Rybak 387 xalla birinci oldu. Rybak Belarusdan köç etmiş mühacir ailəsindəndir. O ilk musiqi təhsilini doğulduğu Minskdə alıb, sonra Norveçdə davam etdirib. Azərbaycan 207 xal toplayaraq Avropa üçüncüsü oldu. İkinci yeri tutan İslandiyadan onu cəmi 11 xal ayırırdı. Türkiyə yarışmada yenə Azərbaycanın yanındaydı. 4-cü yer. Xatırladaq ki, Azərbaycan 2-ci dəfə də Avroviziya musiqi yarışmasında iştirak edir. Elnur və Samirin oxuduğu Day After Day mahnısı ötən il Azərbaycanı 8-ci yerə çıxarmışdı. Azərbaycanda nümunəvi məktəblərin sayı artacaq. Bu sözləri APA-ya açıqlamasında Təhsil Naziri Misir Bərdanov söyləyib. Təhsil Nazirinin sözlərinə görə hazırda nazirlik orta məktəblərin məktəb liseylərə çevrilməsi yolunda iş aparır. Əsas məqsəd isə təhsilin məzmununda irəliləyişə nail olmaqdır. Stat: Nə qədər ki bütün məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin arzu olunan səviyyəyə çatdırılmasına nail olunmayıb, hər rayonda ən azı bir nümunəvi məktəbin yaradılması vacibdir. Təhsil Naziri əlavə edib ki, məktəblərin necə adlandırılmasının xüsusi əhəmiyyəti yoxdur. Stat: Əsas odur ki, hər rayonda yüksək standartlara güclü maddi texniki bazaya, peşəkar kadr potensialına malik məktəblər olsun. Misir Mərdanov onu da vurğulayıb ki, nümunəvi məktəblər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin təhsil müəssisələrinə alternativ olmalıdır. Sən demə dünya şöhrətli Holland rəssamı Vincent van Gogh qulağını özü kəsməyibmiş. Hamburg Universitetində çalışan iki tədqiqatçı alim Hans Kaufmann və Rita Wildegans uzun araşdırmalardan sonra bu nəticəyə gəliblər. Yenicə çapdan çıxmış Van Gogh'un qulağı, Paul Gauguin və Qəsdən Susmaq qərarı kitabında bu məsələyə aydınlıq gətirən alimlər nüfuzlu Guardian qəzetinə müsahibə də veriblər. Əhvalatın ili və yeri eynən Irving Stone'un Yaşamaq Yanğısı kitabında təsvir etdiyi kimidir. 1888-ci ildə Fransanın cənubunda yerləşən Arles şəhərində doğrudan da iki dost, Vincent van Gogh və Paul Gauguin arasında dava düşüb. Kitabın müəlliflərinin fikrincə Van Gogh'un növbəti tutmalarının birində o dostu Gauguin'in üstünə atılıb. Səbəb Gauguin'in onu tərk edib getmək istəməsiymiş. Və Gauguin ya qəsdən ya da təsadüfən Van Gogh'un sol qulağını kəsmək məcburiyyətində qalıb. Sonralar Van Gogh'un qardaşı Theo'ya yazdığı məktubda bu olaya belə işarə vurulur. Xoşbəxtlikdən Gauguin hələ ki pulemyot və ya daha təhlükəli hərbi maşınla silahlanmayıb. Araşdırıcıların qənaətinə görə hər iki rəssam aralarında olub keçənlər barədə qəsdən susmağa üstünlük veriblər. Əks halda Paul Gauguin həbs oluna bilərmiş. 2010-cu il bütün dünyada Friedrich Chopin ili elan olundu. Dahi bəstəkarın 200 illiyi şərəfinə Polşa parlamentinin qaldırdığı bu təşəbbüsdən sonra həmin ölkənin Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən 2009-2010-cu illərdə dünyada palyaq bəstəkarının həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş bir sıra mədəni tədbirlər həyata keçiriləcək. Artıq Azərbaycanda Chopin ilinin keçirilməsi üçün fəxri komitə də yaranıb. Komitənin planına əsasən ölkədə dünya bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət qala konsertlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. İlk konsert mayın 6-sında Müslüm Maqabayevadan Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında gerçəkləşdirilib. Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Stanislav Diyanın ifasında dahi bəstəkarın əsərləri səslənib. Azərbaycan eposları Macar dilində səslənib. Bu ürəyə açan xəbəri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının mətbuat xidməti yayıb. Söhbət nəinki aid edildiyi 12-ci əsrin, hətta Oğuz Türklüyünün salnaməsi sayılan Kitabi Dədə Qorqud və 17-ci yüzyılın qəhrəmanlıq dastanı Koroğlu'dan gedir. Azərbaycanın qəhrəmanlıq eposu seriyasından nəfis tərtibatla buraxılan dastanları Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun və mərkəzi Macarasında yerləşən Avropa Folklor İnstitutunun birgə elmi əməkdaşlığının bəhrəsi saymaq olar. Xatırladaq ki, dastanlar kitabının nəşrini Azərbaycanın Macaristandakı səfirliyi də dəstəkləyib. Azərbaycan nəşrlərinin yeni sayı işıq üzü gördü. Bakı Kitab Klubunun ildə bir neçə dəfə nəşr etdiyi bu rəngli jurnal kataloqda hər müəllif öz kitabı barədə bilgilər yerləşdirə bilər. 52 səhifədən ibarət olan yeni kataloqda son vaxtlar ölkədə çapdan çıxan 600-dən çox kitab haqqında geniş məlumat verilib. Həmin kitabların adı həm də son səhifədə verilən ad göstəricisində əlifba sırası ilə yerləşdirilib. Azərbaycanla bağlı ölkədə həm də xaricdə nəşr olunan kitablar barədə bilgilər isə həm öz dilimizdə, həm də başqa dillərdə verilib. Onda qeyd edək ki, Azərbaycan nəşrləri kataloqunda yeni çap olunan kitab haqqında xəbər yerləşdirmək pulsuzdur. Və bir səsli xəbər illərdir nəşri uzanan Molla Nəsrəddin dərgisinin 4-cü cildi axır ki çapdan çıxıb. Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini Teymur Kərimli ilə söhbətimiz elə bu barədə oldu. Nəsrəddinin ilk cildi nə baş çıxmışdı?
İli dəqiq yadımda deyil, ancaq çoxdan çıxıbdı. Yəni əvvəl kiril əlifbasından çıxmışdı, sonra onu çevirdilər latin əlifbasına və sonra ikinci cild çıxdı. Demək, bunlar Azərnəşr tərəfindən buraxılmışdı. Sonra bu hadisələrlə bağlı, siyasi hadisələrlə, sonra bu keçid dövrünün çətinliklərlə bağlı o iş dayanmışdı. Nəhayət biz 3-cü cildi 2 il bundan qabaq buraxdıq. İndi də 4-cü cild çıxıbdı və 5-ci cilddə tezliklə çıxmalıdır.
Bu 4-cü cildə nələr daxildir? Hansı dönəm?
4-cü cildə demək 1911-14-cü illərin nömrələri daxildir. Bu illər də bilirsiniz ki, yenə keşməkeşli illər olubdur dünya tarixində. Bu 1-ci dünya müharibəsi, sonra müxtəlif hadisələrin baş verməsi. Demək, müntəzəm çıxmayıbdır bu illərdə jurnal. 1911-ci ildə az çox müntəzəm çıxıb 47 nömrə. 1912-ci ildə cəmi 9 nömrə çıxıb. 1913-də 29 və 14-də 25 nömrə. Demək, bunları cəmi 110 nömrəsi var burada Molla Nəsrəddinin. Biz 4-cü cildə bu nömrələri daxil edəmişik.
Teymur müəllim, kimlərdir bu işlə məşğul olanlar? Əvvəllər Tural Həsənzadənin adı vardı
məsələn. Demək, bu cilddə 1911-ci ilin nömrələrin bizim mərhum həmkarımız Əli Heydər Hüseynov transliterasiya eləyibdi. Qalan illəri 12, 13, 14-cü illəri Turan Həsənzadə, o da mərhum transliterasiya eləyib və biz Bəşir müəllimlə, akademik Bəşir Nəbiyevlə bu iş üzərində işləmişik. Yəni redaktorlar bizik və mən burada zəhməti keçən nəşriyyatın da adını qeyd eləmək istəyirəm. Yəni çox yüksək poliqrafik səviyyədə Çinar Çap nəşriyyatı bunu çap eləyibdi. Bütün bunlar, bu cildlər, demək bundan sonra çıxacaq 5, 6, 7, 8. Bu cildlər hamısı bizə söz verilir ki, eyni səviyyədə, yəni dünya poliqrafiya sənayesinin müasir səviyyəsində çap olunacaq və xalqımıza çatdıracaq. Yeganə, yəni burada bizi məyus edən cəhət odur ki, bunların cəmi 700 nüsxə buraxmaq imkanları var. Yəni bunlara ayrılan maliyyə vəsaiti bütün bu 8 cildin cəmisi 700 nüsxə ilə çap olunmasına imkan verir və bu da əlbəttə bizim xalqımız üçün, Molla Nəsrəddin sevərlər üçün çox azdır. Ümid edirəm ki, yəni gələcəkdə görünür bunu, bunları təzdən, bütün 8 cildi təzdən çap eləmək və yüksək tirajdan oxuculara çatdırmaq mümkün olacaq.
Bəs satışa buraxılacaq mı? Bilmirəm, bu sualını verilim yoxsa yox, çünki 700 nüsxə
Hə, 700 nüsxə çox azdır və nəşriyyat onun hamısını bizə təhvil verir və biz də demək indidən planlaşdırmışıq, daha doğrusu artıq 4-cü ilin tirajı gəlibdir və biz onun yarıdan çoxun bizim akademiyanın mərkəzi elmi kitabxanasına veririk, çünki onların əlaqələri var, göndərmə mexanizmləri var və müxtəlif yerlərə göndərəcəklər, həm bizim kitabxanalara, həm xaricdə bundan maraqlananlar xaricə göndərəcəklər və bir hissəsində biz özümüz ədəbiyyat aləminə, ədəbiyyat ictimaiyyətinə faydalanacaq.
Bileşir ki, satışda olmayacaq.
Satışda olsa da məndə çox az bir şey.
Yəni, bizlər ala bilməyəcəyik, Bileşir.
Qorxuram ki, belə olsun.
Çox təəssüf. Bəs satışa çıxsa nə qədər olacaq təxminən qiyməti?
Demək, 3-cü cilddən az bir miqdar satışa vermişlər. Desən, bir nüsxəsi 50 manatdır məncə o. Yəni, bu da əgər məhdud bir miqdar satışa verilsə, yəqin ki, elə o qiyməti olacaq.
Bəs növbəti 5-ci cild nə vaxt olacaq?
5-ci cild artıq mətbəədədir. Yəni biz artıq redaktor prosesini qurtarmışıq, mətbəədədir. 6-cı cilddə onun ardınca gedəcək, o da elə konveyerdə gözləyir. Bu saat 7-8 üzərində işimizi aparırıq.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Yolunuz açıq olsun.
Sağ olun. Sağ olun.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Bu həftə Yuğ Dövlət Teatrı yenə tamaşaçılarını heyrətləndirdi. Anton Pavloviç Çexovun dünya şöhrətli Albalı Bağı pyesi Vaqif İbrahimoğlunun quruluşunda səhnələşdirildi. İzmədəniyyət proqramı ilk tamaşa günü Yuğ Teatrındaydı. Teatrın bədii rəhbəri və tamaşanın rejissoru Vaqif İbrahimoğlu, həm də Albalı Bağı pyesinin yaradıcıları bu izin bələdçisi olacaqlar. Birincisi, xoş gördük sizi, Vaqif bəy.
Xoş günümüz olsun.
Vaqif bəy, necə oldu Çexov Albalı Bağı birdən-birə müraciət etməli oldunuz?
Mən çox gənc yaşlarımdan, rejissor kimi gənc yaşlarımdan məhz Albalı Bağını səhnələmək arzusuna yaşayırdım. Hər dəfə nə isə mane olurdu, hər dəfə gah obyektiv, subyektiv və s. səbəblə müraciət edə bilmirdim. Nəhayət, indi Yuğ Teatrının 20 yaşı oktyabrda tamam olur. Mən də məktubatdan bir 10 yaş böyük olacağım. Etibar yoxdur, dedim. Həm də mənim hal-hazırda çox gözəl əmkarlarım var, yetişiblər. Və mənə elə gəlir ki, bugün Albalı Bağı nəinki Rus mədəniyyəti üçün və nəinki Azərbaycan mədəniyyəti üçün dünya mənəvi qatında gedən proseslərlə səsləşir və bəlkə də bir öngörü kimi çox şeylər deyir. Bu şeirə tamaşanın janrını futuroloji aksiya kimi müəyyənləşdirməmişik. İnşallah indi ikinci hissədə də birbaşa bunu görəcəksiniz. Yəni Çexovun sözündə, Çexovun düşüncəsində, ələl xüsus onun dramaturgiyasında mənə görə çox güclü bir peyğəm, öngörü, xəbərdarlıq potensialı var ki, indi onu açmağa çalışdıq.
Aktyor Vidadi Hüseynov.
Teatr insanları əzəl çağlarda necə heyrətləndirirdisə, təəccübləndirirdisə, indi də o missiyanı davam elətdirməlidir. Əfsuslar olsun ki, bəzi məqamlarda, bəzi tamaşalarda biz bunları görə bilmirik, arzuluyuruq. Amma elə tamaşalar, elə teatrlar var ki, bu arzular gerçək də ola bilir.
Bizim bu dəfəki qonaqları Yuğ Teatrında tamaşaya qoyulan Anton Pavloviç Çexovun Albalı Bağı pyesinin yaradıcılarıdır.
Doğrudan mənə də elə gəldi ki, yəni birdən-birə elə bil heç 19-cu əsrə getmədim. Yəni hər şey çox mühasir, çox çağdaş belə görünürdü. Hətta Albalı Bağının özü də.
Biləcəksinizsə, bu pyes 1904-cü ildə yazılıb və ondan sonra Çexov dünyasını dəyişdi. Yəni bu Albalı Bağ onun son bir peyğəmi idi və baxın ondan sonra bir il sonra Rusiya çaxnaşma baş verdi, bolşeviklərin o inqilabının baş məşqini elədilər 17-ci il və sonra və bütün bax bunları Albalı Bağında Çexov elə bil ki öncədən görüb xəbərdarlıq edib. Rus və dünya mədəniyyətində bəlkə də Dostoyevskidən sonra hansı ki Həyatın B-si əsərində bolşevizmin gəlməsini öngörü kimi və təhlükəsini dünyaya göstərib. Çexov ondan sonra nə olacaq? Və təbii bu siyasi, ictimai, sosial məsələlər deyil. Bizim ruhumuzla nə olacaq? Bizim içimizlə nə olacaq? Nə kimi sınavlar bizi gözləyir? Və məhz böyük bir məsləhət, böyük bir tövbə var ki, Çexov sayağı bunlara dözmək lazımdır. Bunlara qarşı dayanmaq lazımdır. Albalı ağacı kimi, çiçəklənən albalı ağacı kimi bağı qıra bilərik, amma yer üzündən albalı çiçəyini heç kim silə bilməz və biz də Yaponlar kimi bəlkə də onun seyrinə dalıb həm içimizi, həm Allahımızı görə bilərik.
Türkiyədən gələn ünlü ədəbiyyatçı Yasəmən Bayır.
Ben Yuğ Teatrosuna ilk kez geliyorum ve çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Çok değişik, alıştığımız düzen dışında bir oyun seyrettik. Oyuncular da çok güzeldi. Tabii rejisör de çok değişik uygulamalarıyla zaten ünlüymüş. Onu da gördük. Teşekkürler.
Aktör seçimini necə etdiniz?
Bu illərcə hazırlanırdı. ve belki de o biri tamaşalarda da onu sınayırdı. Ve birce demeli Oktay genç aktör Sumqayıt'tan onu davet eledim.
Çünkü onun genç aktörler gördüm yani.
Kalan hamı bizim mektebin yetirmeleridir ve bir neçə il bundan qabı hazırdılar Çexova müraciət eləməyə. Əsas o idi ki, biz o terminden istifadə edin. Biz Çexovla kongenialıq, yani biz ondan eyni ruh müstəvisindəyik və yaxud bunu iddia edirik və yaxud olmaq istərdik. Bu əsas meyyar.
Yazışı Əli Əmirli.
Yaxşı təsir elədi tamaşa. Doğrusu çox sevinirəm ki, nə yaxşı yux teatrı var. Yəni Albalı bağı mənim üçün çox doğma bir pyesdir. Çünki Albalı bağından təsirləri mən köhnə evi yazmışam. Və o da çox uğurlu bir tamaşa gedirdi və mən o tamaşanı da sevirdim. Görünür, bu mövzunun özündə bir sehir var. Bir o sehir ki, bu tamaşa, bu əsər hər dəfə oxuyanda o əsəri və hər dəfə tamaşaya baxanda doğrudan tamaşaçını sehirləyir. Və ümumiyyətlə Vaqif Bəllibin teatrında, yəni bu özünə məxsus keyfiyyətlər, aktyor oyunu o qədər şlifavalsı, necə deyim, zərgər dəqiqliyinə, o qədər cilalanıb aktyor oyunu ki, mən həmişə heyrətdə qalıram ki, nə qədər dəqiq aktyorla işləmək mümkündür. Ümumiyyətlə baxıram, hətta deyirəm ki, bəlkə burada zəif aktyor var, yox, görürüm, yox, hamısı çox güclü aktyorlardır. Və tamaşanın özü də gözlənilməz, çox gözlənilməz bir quruluşdur, gözlənilməz yozumdur. Hələ mən düşünürəm ki, orada o publisistik məqam ki var, ikinci hissəsi tamaşanın, bu nə dərəcədə ora girir-girmir, amma emosional təsir gücü şübhəsizdir. Və mən hətta deyirəm ki, bu tamaşa, bu Albalı bağı, Vaqif İbrahimoğlu və Çexov arasında tire qoymaq, bunların ikisinin müəllifliyi ilə başa gəlibdi. Tamaşa indicə baxıb qurtardığım üçün təəssürat çox zəngindir, amma görünür ki, bütün bunları hardasa bir masa arxasına keçib, onu yaxşı təhlil eləmək, analiz eləmək olar. Bu şübhəsiz bu teatr şünasların işidir. Amma mən bir dramaturq kimi, bir tamaşaçı kimi bir şey deyə bilərəm. Mənim üçün ən vacib olan şey odur ki, tamaşadan ləzzət almaq lazımdır. Əgər ləzzət alırsansa, tamaşa alınır. Mən bu günləri böyük ləzzət aldım.
Və təsadüfən həmin məmur öləcək. Elə həmin gecə, doktor ay gecəsində, onun qapısının ağzında bir albalı ağacı bitəcək. Elə həmin gündən hər dolu ay gecəsi onun bağındakı albalı ağaclarının sayı artacaq. 3 qızı olacaq. Hər yaz yenə həmin dolu ay gecəsi albalı ağaclarının beyaz çiçəkləri onların hamısını o bağaca alacaq.
İz Mədəniyyət proqramı Yux Teatrında tamaşaya qoyulan Anton Pavloviç Çexovun Albalı Bağı pyesinin ilk tamaşasındadır. Lütfən aktyorların adlarını çəkin.
Raniyevskaya, Sona xanım Mikhailova, Qayev, Vidadi İsmail, Varya Natavan Qeybani, Anya Mətanət Abbaslı, Yepixodov Kamran Yunis, Simeonov Bişik, Məmməd Safa, hansı ki bu yaxınlarda əməkdar artist fəxri adına layiq bilindi.
Təbriklər.
Oktay Lapakin, ikinci bizim, biz fəxri edirik ki, Yeliana Teatrı ki, iki əməkdar artisti var. First rolun ifaçısı Fərhad İsrafilov və Piotr Trafimov rolunun ifaçısı Qasım Nağı. Bir də gördünüz tamaşada Rusçada səslənir.
Bu hardan ağlınıza gəldi?
Çexovun əsərlərini mən bəxtimdən mi, yenədən mi, mən onu orijinaldan, uşaqlıqdan gənc oxumuşam və istərdim ki, bizim milli qulağımızda o sözü, o danışığı eşitsin və həm də o monologda bəlkə də Rus və Azərbaycan mədəniyyətinin dialoqu var. Yəni kim necədir və s. Rəssam Rəşid Şərif, həmişəki kimi musiqi Çaykovskinin ilin çağları fortepiano silsiləsidir ki, birinci hissədə may ayına həsr etdiyi çalınır. İş belə gətirdi ki, bizim premyeramız məhz mayda baş verir. Bu da nə isə Çexovun bizə olan bəlkə rəğbətidir ya bizə olan bir hörmətidir.
Rejissor Vaqif İbrahimoğlu bu tamaşaya maraqlı bir quruluş verib. Bu günümüzdən Çexov dövrünə sanki bir lağım atıb.
Bu
Tamaşanın ikinci hissəsində aktyorlar oynadıqları rolu saç yürü etməyə başlayırlar.
Birinci akt olanları özünüz gördünüz və heç bir bu barədə məlumat verməyəcəm. İkinci aktda o özü özünü təhqir edəcək. Gitara çalıb onun mandalina kimi qələmə verəcək. Üçüncü aktda kiyi sındırdığını Varya onun gözünə soğacaq. Dördüncü aktda Lapaxin aldığı bağa yenidən onu olmayan kantorun kantorsu qoyacaq.
İlk tamaşa baş tutdu. Sonra nələr gözlənilir? Yəni, qastrollar olacaq mı?
Planda çox qastrollar var, amma Avropada o böhrana görə hələ ki, nəsə İsveçrə var, Skandinaviya ölkələrində qastrolumuz var. Nəyisə biraz durub. İnşallah olacaq. Amma ən əsas bizim dediyim kimi, oktyabr ayında yoğun yübileyidir. 20 il bir yigidin ömrüdür. Ona hazırlaşırıq, ona hazırlaşacaq. Və bu tamaşada, bayaq dediyim kimi, məhz o aspektdə, o baxım bucağında, o ovqatda hazırlanıb.
Tənqidçi Bəstə Əlibəyli.
Vaqif müəllim Azərbaycan teatr məkanında ən unikal rejissorlardan biridir. Bəlkə də birincisidir. Ondan onun bir çox tamaşalarında olmuşam. Anton Pavlovçihon Albalıbağı tamaşasında klassik repertuarda baxmışam, başqa teatrlarda deyəriz. Amma mənim üçün olduqca gözlənilməzdi. Xüsusən ikinci hissə. Keçmişlə çağdaşlığı birləşdirmək, oyunçu ilə səhnəni birləşdirmək, bir araya gətirmək. Yəni, ən modern nə varsa, Vaqif İbrahimoğlu'dan bunları gözləmək olar. Mən ancaq bunları deyə bilərəm hələlik.
Belə bir şey olmadı ki, gözləyirdiniz amma soruşmadım.
Tamaşada rejissor kimi mən tək işləməmişəm. Mənim yanımda ikinci rejissor, mənim yetirməm, indi isə mənim həmkarım Günay Səttar işləyib və bir çox parçaları biz oynan müştərək elə demək olarsa, böyük bir hissəlinin isə özü müstəqil hazırlayıb və mən qabul eləmişəm. Və bu da mənim üçün bir əlamətdar bir hadisədir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Mən təşəkkür edirəm.
Anton Pavlovich Çexovun Yuğ teatrında tamaşaya qoyulan Albalı Bağı piyesinin ilk tamaşasının izinə düşdük. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs vəzəkçisi Turqut Məmədli və prodüser Zeynal Məmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Qalay. həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Danışır azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
tanınmışlar.
Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycan idmanının ən tanınmış simalarından biridir. Həyatının 50 ildən çoxunu böyük futbola həsr edib. Bir vaxtlar Bakının Neftçi komandasının qapısını qorumuş bu adam sonradan 10 ilə yaxın 1986-1994-cü illərdə həmin komandanın rəisi vəzifəsində çalışıb. Uzun müddət AFFA-nın baş katibi postunu tutub. Klub prezidenti olub və s. Amma bununla belə xüsusilə yaşlı azarkeşlər onu daha çox heç vaxt unutulmayacaq futbol şəxsisi kimi xatirələrində saxlamağa üstünlük verirlər. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti keçmiş futbol veteranı, AFFA-nın sabiq baş katibi, tanınmış şəxsi Çingiz İsmailovdur. Hə, Çingiz müəllim, başlaya bilərik?
Başlayaq.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Buna görə sizə minnətdarıq. 35-ci ildə Bakıdan anadan olmuşsunuz.
Bəli.
Futbola nə vaxt gəldiniz?
Futbola, bilirsiniz, mən müharibə dövrünün yetirməsiyəm. Qələbə bayramını çox yaxşı xatırlayıram, yadımdadır. Ona da deyim ki, hələ 7-8 yaşından küçədə futbol oynayırdık, məhəllədə futbol oynayırdık. Başqa bizim peşəmiz yox idi, çünki dərsə gedirdik. Dərsdən sonra həftədə bir dəfə ola bilsin kinoya gedirdik, amma futbol səhərdən axşama kimi futbol oynayardık.
Və o məhəllə futbolu gətirdi sizi sonra çıxartdı?
Sözün əsl mənasında həqiqətən də bu belədir. Çünki mən 10 yaşından bölməyə yazılmamışam. Haradaysa 18 yaşım tamam olanda məni Lenin Neftin komandası vardı. Ora dəvət etdilər küçədən. Mənim bir məhəllə yoldaşım mənə dedi ki, gedək bir yerdə futbol oynayaq. Keçmiş Lenin adına stadionu, indi İsmət Qayıbov adına stadion. Orada. Bəli, bəli. Mən deməli o böyük futbola, böyük futbol deyəndə ki, mənim üçün böyük futbol idi. İlk dəfə idi ki, tamaşası qarşısında çıxış edirdim. O vaxtı yaşıl meydança yox idi. Qum örtüklü meydançalar var idi. Amma fəxr eləyirdim ki, futbol oynayıram.
Necə alınırdı ilk vaxtlar?
Mən sizə deyim ki, çox az mən o komandada oldum. Yarım ildən sonra məni Neftyanik komandasına dəvət etdilər. O vaxtı bir Moskvalı məşqçi vardı, Viktor Novikov. O, mənim oyunumu gördü Bakı birinciliyində və məni Neftçi komandasına dəvət etdi. 1955-ci ildə, deməli, Neftyanik komandasında olduğum vaxt Neftyanik idi.
Bəli, bəli, sonra Neftçi oldu.
67-dən sonra Neftçi oldu.
Çingiz müəllim, qapçıydınız özdə səfərdə.
Bəli.
Necə gedirdi bax oyunlar?
Mən, deməli, ilk oyunum da yadımdadır. Deməli, evdə oturmuşdum, qardaşım gəldi ki, bəs Çingiz idman komitəsindən gəliblər, səni istəyirlər. Mən də çıxdım, gördüm ki, bir nəfər gəlib, deyir ki, biz gedək idman komitəsinə. O vaxt Musayev, deməli, futbol şöbəsinin müdiri idi, dəvət etdi məni və idman komitəsinin sədri də Ağarza Qafarov idi. Deyir ki, bəs sən gedməlisən Stalinqrad şəhərinə, orada Neftçi komandası, deməli, səfərdə idi. Bir qapçı vardı, Lushnikov. O, rejimi pozduğuna görə komandadan çıxarılmışdı və mən, deməli, Əbizadə ilə birlikdə Volqaqarada biz uçduq. Birinci dəfə təyyarəyə 1956-cı ildə binmişim.
Və Çingiz müəllim, getdiniz, hər halda qəfildən gedirsiniz, sizin üçün çətin olmalı idi.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, futbolçu üçün, qapıçı, xüsusilə də qapıçı üçün təcrübənin çox böyük əhəmiyyəti var. Çox nadir hallarda görərsiniz ki, məsələn 17-18 yaşında qapıçı var. Premier Liqa adamı və yaxud da ki, başqa bir komandalarda. Qapıçı adətən kamilləşir hardaysa 22-23 yaşından sonra. Və çox da oynaya bilər. Məsələn, yaşın 40 yaşından da artıq futbol oynayırdı. Artıq 40-a axlaqlamışdı, amma futbol da oynayırdı. Mən isə bir qədər tez futbolu tərk etdim, 33 yaşında.
Zədələndiniz səhv eləmirəmsə, hə?
Bəli, zədələndim. Sonra Kuybuşev şəhərində, indiki Samarada məni operasiya elədilər. Ondan sonra, deməli, 67-ci ildə, o vaxt, deməli, Gəncədə Dinamo komandasında çıxış edirdik. Bizim komandamız birinci yeri tutdu və güclülər dəstəsinə vəsiqə aldı.
Dinamo Kirovabad idi səhv.
Dinamo Kirovabad komandasında. Və ondan sonra, deməli, 67-ci ilin oktyabr ayından da 86-cı ilin dekabrına kadar devlet televizyon ve radyo verilişlerinde redaksiyasında kiçik redaktordan baş redaktor muavini vəzifəsine kadar işlemişti.
Şərhləriniz yadımızdadır, səsinizin de ahengi yadımızdadır ve sonra düzü yaxşı şərhçilər oldu, irad tutmaq fikrinde deyiləm, ama nəsə qulağımız həmişə sizin səsinizi axtarırdı ve təəssüf ki tapa bilmədi. Baxmayaraq ki sonra sizin o işiniz, Afbada ki vəzifəniz falan sizi yeniden ekranda bizim dinləməyimiz imkan yaratmışdı. Ama Çingiz müəllim ona kadar hələ uzun bir müddət var idi ve bu imkanlar necə idi? Yəni idmançı həm də yaxşı qidalanmalıydı.
Bilirsiniz, biz futbol oynayanda bizim indiki kimi bazamız yox idi. Bu İsmet Qayıbov adına stadionda bir bina var idi. 4 nəfər bir otaqda yaşayırdı. Məşqçi de orada kalırdı. Ona da deyim ki, 1955-ci ildən yaşıllaşdırma getdi. Deməli, ikinci stadion idi ki, Respublika stadionundan sonra İsmet Qayıbov adına stadionda yaşıllaşma prosesi getdi. Və ağzı qanadın əlinə yatmaq olmurdu. Ona görə 1957-ci ildə biz dəniz kənarı bulvarda yax klub vardı. Neftçi cəmiyyətinin yax klubu. Bax, orada bir otaq bizim üçün ayırdılar. Biz orada qalırdıq və əvvəllər Nazirlər Sovetinin yeməkxanasında çörək yiyirdik. O Balakan bağının üzbəüz bir stalovu vardı, Nazirlər kabinetinin. Sonradan isə biz Azneto, o Azdramanın yaxınlığından orada bize yemek verirdiler. Onu deyim ki, yemeğimiz əla idi. Heç nədən körlük çekmirdik. Ama mesele belədir ki, o vaxtı biz profesyonel futbolcu sayılmırdı.
Hansı
bir yazırdılar ki, instruktor pasportu. Təlimatçı kimi bizi belə qələmə verirdilər.
Çingiz müəllim, arzunuz nə idi? Hər halda o futbolçu olmamışdan qabaq adam uşaq vaxtı nəsə bir xəyala dalır, bir arzulayır nə olmaq falan. Var idi belə bir şey?
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, mən Bakıdakı 199 nömrəli məktəbi qurtarmışam. Və o məktəbdə həm idmançılar, həm mühəndislər, sözün düzü mən Neft Akademiyasına o vaxt, Neft və Kimya İnstitutu var idi Azərbaycanda.
Bəli.
Ora daxil oldum, amma neftçi komandasına qəbul olunandan sonra məcbur oldum ki, institutu atdım, çünki çatdıra bilmirdim. Deməli, bədən tərbiyyəsi institutunda 3 il oxuyandan sonra xoşum gəlmədi məşqçi həyatından ümumiyyətlə. Çünki məşqçilər heç nədən görürdü, çıxardırlar komandadan. Ona görə getdim jurnalistika fakültəsinə, universitetin. Ona deyim ki, mən bir idman jurnalisti kimi buna həvəsim 1956-cı ildə biz deməli İran komandası ilə oyun keçirdik və mənim dostum, məhəllə yoldaşım Valid Sənani deməli o Fialetov küçəsində qumun yanında radio komitə orada yerləşirdi. Deməli ki, o oyun haqqında gəlib təəssüratımı danışım. Və Ənvər Əlibəyli də deməli televiziya radio verilişləri komitəsinin sədridir. Onda mənə dedi ki, bax, yaxşı olardı ki, futbolu qutarandan sonra gəlib deməli bizimlə əməkdaşlıq eləyəsən. Xoşum gəldi və ona görə universitetin jurnalistika fakültəsinə daxil oldum, oranı bitirdim. Və Gəncə şəhərində 67-ci ildə deməli futbolu başa vurduqdan sonra məni radionun idman redaksiyasına, kiçik redaktor vəzifəsinə götürdülər.
Çingiz müəllim, amma öz aramızda elə instituta girə-girə gedirmişsiniz, ha? Əvvəl neft kimya, sonra
bədən tərbiyəsi,
sonra da. Və necə girirdi? Qəbul olmaq belə asan idi mi, yoxsa?
Yox, qəbul bilirsiniz. O vaxtı futbolçular üçün də şərait yaradırdılar ki, onlar ali savadlı olsunlar, oxusunlar və futboldan sonra belə avara qalmasınlar. O cəhətdən o vaxtlar imkan yaradırdılar ki, oxuyasan, ali savadlı olasan. Buna görə də mən İDÜS-də daxil olmaq, özdə mən futbol oynayırdım. O vaxtı universitetin müəllimlərinin, deyərdim ki, 30-40 faizi futbol xəstəsiydi. Futbol oyunlarına tamaşa edirdilər. Və mən oxuyanda da həqiqətən də bir körlük çəkmirdim. Həm müəllimlər hörmət edirdilər. Bir dəfə məntiqdən imtahan verirdim. Rəhmətlik akademik Qaşqay İrəli müəllim qapını açdı. Çingiz, salam mələkim, dərslərin necə gedirdirəm, çox sağ ol. Müəllimə de utanmırsan, bunu saxlamırsan burada, bu məşqə getməlidir. Belə bir hadisə də olmuşdu.
Kömək olurmuş. Bəli. Deməli, işiniz işinizə yarayırmış da onun institutda. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz futbol veteranı, AFBA-nın sabiq baş katibi, tanınmış şərhçi Çingiz İsmayılovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Çingiz müəllim, valideynləriniz kim idi?
Mənim deməli atam mətbuat poliqrafiya sənətində işləyib. Nəinki atam, əmilərim, deməli Qızıl Şərq, Azər Nəşir, Komünist Nəşriyyatının özünü də mənim atam qoyub, İsmayılov Məmməd. Müharibə dövründə deməli o 216-cı Azərbaycan diviziyası yaradılanda onu Qırıma mətbəənin müdiri göndərdilər. Orada Rəsul Rıza, Süleyman Rəhimov, Manaf Süleymanov, Əli Vəliyev də yaradıcı kimi, jurnalist kimi orada iştirak edirdilər. Bax, o Samavar Tüstülənir kitabında mənim atam haqqında var, yazı da var orada. Manaf Süleymanov da gərdiklərim, bildiklərim o kitabında da var.
Çingiz müəllim, deyəsən teatrı da çox sevirsiniz. Nə vaxtdan?
Mən hələ uşaqlıqdan orta məktəbdə oxuyanda teatrı çox sevirdim. Azdıramada bütün tamaşalara demək olar ki, baxmışam özdə dahi artistlərin ifasında.
Hansı tamaşa sizi tamam belə deyək ki, özünün küləşdirdi də, indi də məsələn?
Bilirsiniz, o vaxtı tamaşaya bilet tapmaq da çətin olurdu. Eldəniz Zeynalovla mən bir sinifdə oxuyurdum, onun dayısı deməli artist idi və biz gedərdik onun vasitəsilə pulsuz gedib bizim şey yer tapırdılar, oturub oyuna baxırdım. Və bütün tamaşalara Vaqifə baxmışam, Eşq və İntiqama baxmışam, Cəfər Cabarlının bütün əsərlərini, Aydını, Oxtayalıoğlunu 1905-ci il olaraq görmüşəm. Dahi sənətkarlar Mirzağa Əliyevi, Mustafa Mərdanovi, Hökümə Qurbanovanı.
Çingiz müəllim, indi gedirsiniz teatra?
Axırıncı dəfə Hüseyn Mehdinin Alov tamaşasına tamaşa etmişəm, amma
Kamal Xudaverdiyev oynayırdı o vaxt.
O vaxtı deməli mən onu Ələsgər Ələkbərovun ifasında görmüşəm. Sonra Məmmədovun da ifasında görmüşəm. Azdramanın baş rejissoru da həm də ki Alovda baş rolda iştirak edirdi.
Sonralar televiziya tamaşası oldu. Kamal Xudaverdiyev oynayırdı.
Bəli, o da oynayırdı.
Bəs axırıncı dəfə o neçənci ilə təsadüf eləyir getdiyiniz?
Harada isə bu 78-76-cı illərə təsadüf edir. Ondan sonra yox, teatra getməmişəm.
Teatrdan küstünüz, yoxsa vaxt olmadı?
Vaxt olmurdu. Çünki adətən bizim işimiz axşamlar olurdu. Günün ekranında çıxış etmək lazım olurdu.
Bəli.
Hər axşam, deməli, bizim 10 dəqiqəlik radio idman yenilikləri verilişimiz vardı. Həftədə bir dəfə jurnalımız vardı. Ümumiyyətlə, ayda 17-18 saat radio televiziyada bizim verilişlərimiz olurdu. Onu da deyim ki, il bə il İdmana, idmanın təbliğinə daha çox fikir verirdilər. Adı bir şöbə idi. Sonradan Elşad Quliyevin vaxtında, hə, Allah ona rəhmət eləsin, baş redaksiya yaradıldı və geniş meydan bizə verildi. Onu da deyim ki, o vaxtı mikrofonun nə keçmək heç də asan deyirdi. Böyük intihamlardan keçməlidir.
Sözsüz.
İntihamlardan keçməlidir. Hər həftənin birinci günü Lehtuşka olurdu. Səhvləri deyirdilər. Mən deməli reportaj aparmaq üçün 7-8 dəfə o 4-5 kiloluq mikrofonu özümlə stadiona aparardım. Oturub bir küncdə reportaj aparardım. Sonradan gəlib orada qulaq asardılar, yaradlarını bildirərdilər.
Çingiz müəllim, o reportajı aparanda mani olanlar olurdu sizə. Çünki mən xatırlayıram ki, orada siz oturub o reportajı eləyəndə ətrafda adamlar olurdu. Kimlərsə işinizə mani ola bilirdi.
Yox, bizdə deməli Azərbaycanda o vaxtı kabinalar Sonradan açıldı. Deməli, əvvəl mani olurdular. Tablonun altında idi komentator otağı.
Bəli.
Sonradan onu keçirdilər hökumət tribunasının üstünə.
Bəli.
Onun üstündə, deməli, ara kesmələr çox zəif idi. Və çempionatın oyunlarını mayak proqramı da sifariş verirdi. Ona görə səslər ola bilirsin ki, eşidilirdi, səslər gedirdi.
Maraqlıdır, bax, dediniz, Elşad Quliyev şərait yaratdı, yəni meydan verdi də belə. Amma nefsi sizin əlinizdən meydanı aldı mı? Sonra nefsinin yadınızdadır, bu zəifləyən vaxtları oldu filan. Hər halda komandanın oynamağı da şərsinin fəaliyyətinə təsir göstərir. Bilirsiniz,
mən deyim sizə ki, mən birinci gündən heç futbolçu olmadım, tamaşası kimi nefsi komandasının pərəşikarı olmuşam. Bugün də nefsi komandasının pərəşikarı olaraq qalıram və inanıram ki, bu komanda doğrudan da əvvəlki mövqeyini, şöhrətini bərpa edəcək.
Bəli.
O ki, qaldı Misal üçün elə vaxt olurdu ki, şərait də sizdən yox idi. Kemerovdan mən buzun üstündən reportaj aparırdım, kabina yox idi. Nalçikdən bir binanın damından. Neftçi 71-ci ildə güclər dəstəsinə çıxanda İvano-Frankovsk şəhərindən. Bu tribunada, deməli, o hökumət işçiləri üçün ayrılmış, bir ikinci ayrılmışlar mənim üçün. Mən oradan reportaj aparırdım və oradan cəmaatə dedim ki, bəs neftçi bu oyunda qələbə çaldı və güclər dəstəsinə vəsiqəni təmin etdi.
Çingiz müəllim, ümumiyyətlə, bu komandanın oynaması, dediyim kimi, o şərtçinin işinə təsir, məsələn, yadınızdadır, Tbilisi Dinamasının şərtçisi var idi, Kote Maxaryasın, məsələn. Səhsus ki, siz tanış da olmuşsunuz falan. Bak, görürdünüz, o məsələn, gedirdi, bu Tbilisi oynayırdı Dinama, məsələn, kuboklara, xarici oyunlara gedirdi, eləyirdi. Bu məsələ də necə idi? Məsələn, qibdə olunurdu mu?
Bilirsiniz, o vaxtı yeganə ölkə idi SSR-i və Ozerov'da, Rusiyanın əməkdar artisti idi. Maharadze də Gürcistanın əməkdar artisti idi. O vaxtı artistlərə daha çox yer verirdilər və onlarla reportaj aparırdı.
Və bu da fəaliyyətə müəyyən təsir edir. Bəs sizə
hansı o belədir ki, SSR-nin yığma komandası özə çox şirin aparırdı. Kota Maharadze ilə mən yaxından tanışam, dost idik. Bir yerdə görüşürdük, tez-tez görüşürdük, Bakıya gəlirdi, mən Tiflisə gedirdim və yaxud da Moskvada görüşürdük, Spartakiya adalarda. Bizim münasibətimiz Ozerovdu həmçinin. Biz də Ozerov Bakıdan reportaj aparmayıb. Amma Moskvada neftçi mərkəzi orada idman klubu ilə oynayırdı. Mən isə neftçinin oyunundan reportaj aparırdım. Yan-bayan kameramız vardı.
Çingiz müəllim, maraqlıdır. Futbol şərtçisi olanda hər halda ailə qurmuşuz da, hə?
Futbolçu olanda ailə qurmuşuz.
Futbolçuya qız verirdilər rahatçılığına, yoxsa necə?
O vaxtı var, şey idmançıya qız vermirdilər. Bu şortu da qaçan bir kişi kimi dəyərləndirirdilər. O vaxtı haya vardı, abir vardı. Bizim vaxtımızda 55-ci ildə soyunub geyinmə otağında gözləyərdi ki, bizdən yaşlılar gedib çimsin, sonra biz onlardan sonra çimək. Belə vardı, amma qız məsələsində mənə də qız vermirdilər. Amma biz bir-birimizi bəyənmişdik və qızı götürdüm.
Qaçırdım.
Qaçırdım, öz xoşuyla getdi, amma ki, qaçırdım vəli.
Sonra buna görə sizi incidib elədilər o tərəfin valideynləri?
Yox, o tərəfin valideynləri biraz bunu apardım köynə məhəlləmizə, Çəmbərə kəndinə.
Bəli.
O evimizdə babam mülkü vardı orada. Amma biz 54-cü ildə Razin qəsəbəsində ki, Başxanovda atam müdür işləyəndə ona yer vermişdilər. Orada ev tikmişdik, həyat evi. Deməli, sevdiyim adam da orada yaşayan idi. İnstitutda, dillər, pedagoji institutda oxuyurdu. Və elektriçkada gördüm, bəyəndim.
Tanışlıq elektriçkada başladı, hə?
Yox, bir məhəllə qızı idi da. Bizdən bir qədər aralı olurdu. Tez çıxırdım evdən məşqə. Saat 10-da saat məşq eləməliydi. Bilirdim ki, saat 8-də, 9-un yarısında dərsdə olmalıdır. Ona görə tez çıxırdım, tanış oldum.
O addımınız sonra sizi peşman eləmədi?
Yox. Yox, indi də yaşayırıq, iki evladım var, üç nəvəm var.
Allah hamısının canı sağ eləsin. Çingiz müəllim, özünüz necəsiniz?
Əla.
Çünki işləyirdiniz AFBA-da vəzifə sahibi filan.
Yox, mən deməli 1986-cı ilin dekabrında Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin qərarı ilə məni neftçi komandasının rəisi təyin etdilər. Təvazukarlıqdan bir qədər uzaq da olsa deməliyəm ki, yeganə neftçinin rəisi idim ki, 1986-cı ildən 94-cü ilə qədər, deməli, uzun müddət. Adətən komandada rəisləri ən çox 3 ildən artıq işləyən adam olmayıb orada. Amma mən başarığıma görə heç nə deyə bilmirdilər. Bir, ikincisi də ki, mən futboldan gəlmişdim. Gələn il mənim 75 yaşım tamam olacaq. 50 ildən çoxunu böyük futbola vermişəm, 1955-ci ildən. Və futbolla yaşamışam, peşman da döyürəm ki, futbolçu olmuşam, peşman da döyürəm ki, evlənmişəm, peşman da döyürəm ki, şərçi işləmişəm.
Çingiz müəllim, amma bax, bu işlə məşğul olmaq sizdən nə isə aldı mı ki, ona da çatdıra bilmədiniz?
Ola bilsin ki, mən öz ailəmə lazımi qayğını ola bilsin ki, göstərməmişəm. Mən çox təəssüflənirəm ki, mənim anam çox tez rəhmətə gedib.
Allah rəhmət eləsin.
Deməli, onun borcunu verə bilməmişəm. Mən 55-ci ildə komandaya gəldim, 57-ci ildə anam dünyasını dəyişdi. Anam rəhmətə gedəndə dəfn gününün səhəri neftçi deməli Yerevanın Spartak komandası ilə görüşürdü. O vaxt bizim bir ikinci məşqçimiz vardı, Valentin Xlıstov. O gəldi, atama dedi ki, bəs mütləq Çingiz oynamalıdır, çətin oyundu belə. No, atam da icazə verdi və mən getdim oyunu oynadım. 0-1 uduzurduq, amma ikinci hissədə iki top vurduq, birini Mikuçadze vurdu, birini Əbizadə və 2-1 hesabı ilə biz o vaxt qələbə qazandıq.
Çingiz müəllim, dediniz ananız o dünyasını dəyişdi, o bizi dünyaya inanırsınız?
Bilirsiniz, mən ən məşə inanmışam. Bir hadisəni sizə deyim, 1958-ci ildə bizi İraqa dəvət etmişlər. O vaxtı, deməli, İraqda çevriliş olmuşdu. Nuri Səidi, İraq kralını öldürmüşdülər. Orada Əbdülkərim Qasim, general, hakimiyyət başına keçmişdi və bizi ora dəvət etdilər. Onlar, deyim ki, onlar o vaxt SSR-i də İraqı dəstəklərdi. Bizi ora dəvət etmişdilər və biz Nəcəf şəhərinə getdik. Bizim deməli komandanın rəisi vardı, Kamal Axundov, Allah ona rəhmət eləsin. Dedi, gedək həm Kərbəlaya Füzulinin qəbrini ziyarət eləyək, həm də Nəcəfə Həzrət Əlinin qəbrini ziyarət edək. Bax, ora gedəndə, deməli, içəri biz, böyük bir məcid idi. Bir nəfər yaxınlaşdı ki, Bakıdan uşaqlar var burada. Çünki hamısı, deyirdilər, ruslar gəliblər. Hər yerdə deyirlər, ruski zrasti. Dedi ki, biz Bakıdan gəlmişik. Mən bax, harada yaşayırdım? Deməli, çəmbər, deyir, bir molla, deməli, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti vurulanda qaçmağa məcbur olub, İraqa gedib, deməli, İraqda mollalıq elirdi. Deyir, birinci dəfə də gəlmişsən, deyir, bəli, deyir, ol, niyyət elə gələn, sonra keçişəri. O vaxtı təsəvvür edirsiniz, bir saniyələr, deyim, gedirik, baxmalıyım. Dedim, valla, mən heç kəsə pislik eləməmişəm. Mənə də pisliyə eləməsinlər. Mənə pisliyə eləyən cəzasını verir. Və belə bir niyyət elədim, girdim içəri.
Sonra sizə pisliyə eləyənlər oldu?
Yox. Mən heç kəsdən incimirəm. Çünki hətta bu futboldan uzaqlaşdırılanda da mən özüm seçmişdim o yolu. Məni dəvət edirdilər yenə işləməyə, amma mən razı olmadım işləməyə. Çünki hiss edirdim ki, yaxşı heç nə yoxdur.
Çingiz müəllim, yaş ötür, yaş ötdükcə insanın fiziki enerjisi azalır, imkanları. Ruhunuz necədir?
Hər halda səhər yuxudan tez dururam. Həyətdə biraz güllərə su verirəm. Nəvələrimlə oynayıram. Hərdən dostum, tanışının yanına gedirəm söhbətə. Amma çox vaxtı evdə keçirdirəm. Kitab oxuyuram.
Çingiz müəllim, hansı dərdiniz var?
Dərdim?
Problem, dərd.
Problemsiz insan yoxdur. Dərdim də yoxdur. Problem həmişə olub, olacaqdır. Amma dərd, nə dərd? Bir dənə arzum var ki, mənim evladlarım, nəvələrim xoşbaxt olsunlar, sağlam olsunlar. Ən birincisi sağlam olsunlar.
Çingiz müəllim, çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Darıxdırmadım sizi?
Yox, yox, darıxdırmadım.
Beləklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından biri, futbol veteranı, AFFA-nın sabiq baş katibi və nəhayət Azərbaycanın idman tarixinə adını unudulmayacaq şərhçi kimi yazdıran Çingiz İsmailov idi. Verilişi mən aparırdım. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.